Goienaren sorkundea. Gauanetan ostatuko idaztegian jezarrita, Kepamirenak egunkari baten iragarkiak irakurtzen ziarduan. Baziren egun batzuk eginkizun bardinari emotzala zerbaiten bila, baina dana alperrik. Itzaroten ebana esan inondik agertzen. Aspertuta, egunkari alde batera lagateko zorian zala, paranon zirrara batek astinduta, begiak iragarki baten kokatu jako zan. Egi izango ete. Ona hemen iragarkiak inoana. Errebiza gintza ondo tinkatua, Arango herrian salgai da baldintzarik onenetan. Eskatu gora berak urrutizkinez zenbaki honetara. Sauskal handipean, Kepamirenak dalako zenbakia zatal baten idatzi, eta gero begiak itxita, igide eta isilean geratu zen. Aspaldiko egitasmoa gogoan lastanduz. Hain zuzen be, ordurarte arazoak berak uste izan dako lez bilakatu izan ziren. Baina orain nino, bide zatirik zailen eta neketzuena ibili behar. Gau aretako amezetan, aspaldiko jasoera bat behin eta barriro usa ezina etorkion, eta hausia izan be, epaikari batek 8 urtebeteko espetxaldiaz zigortzen eban. Alperri gaina, behin eta barriro bere burua errugabetzat aitortu egian. Ertzainet narraska eroan da, zulo baltz handi batera jaurti eben. Arnaz estuka, ohean jezarrita itzartu zan, egun sentiko argigorristak inguruko mendiak argitzen erasala. Beste amez txarretik iez egitearen, jagi, txirrio bat hartu, eta gozalduta gero lantegira joan zan. Nekez, gertatu jakon goizaretan, bere oldoskunak taiutu, eta geldi izin batek hartuta, aurreguneko iragarkian ikusiriko urrutizkinera dei egin eban. Gizonezko mintzo batek erantzun eutxan, eta alkarrizketa laburraren ostean, lantegi aretako ugazabarekin arazoa erabiltzeko, Arango herrira joango litzakela erabagizan. Arangoko onena eritzan erribizagintza, 30 bat urte lehenago sortu izan eban, herriko aroz baten semeak. Simon eritzan gazte zuhur honek, aitaren erdipurdiko arazoak, urten bidean erreriza lantegi polita sortzea lortu eban, baina azken baten berak asmaturiko ondoreak ez zidan gertatu. Lau semealabak izan ebasan, utilbi eta neskatilari. Aldiaren joanean, baina, neskak eskondu zidan, eta mutiletari bat abadetu, eta bestea osagilea bilakatu zan. Ez egoan hor, beraz, Simonen arazoari jarraitzen emotzanik, eta haugaitik, urteak igarotean, onena erregisa gintzarako adorea galdurik, zertarako alegin du, berak eraindako usta batzeko inor ez egoanean. Simonek bere buruari ezagutza. Orduko baeban aurrezturiko ogasun polita, eta oneri eratzita baltzua saltzekotan hartuko leukena. Baeban bera eta emastearentzat nasai biziteko beste eta areago. Basan baina beste zio bat bere lantegia saltzera bultzatzen ebanak. Urten bidean, azkenengoetan batez be, onena lantegia zaharra bilakaturik, obariak haren baten bakandu eta bide honetatik jarraitzekotan, baltzua sari onean saltzen gero eta sailago bihurtuko litzake. Honezaz gainera, Simonek bere baltzuko langileak maite bazan, zaharrena batez be, eta honein etorkiak kezkatzen eban. Jarraitzaile egokia lortuko baleu, eta baltzuaren ordainez saripolita emongo baleutzo, hau baiti beraz Kepamirenaren ikerketea pozik hartu eban Simonek goizaretan aurkeztu jakonean. Ikusi baino ez ikerlearen itxurea atzegin jakon, eta bere buruari esan eutzan ez leukala abagunea alperri galduko, eskintza egokia hartzekotan. Egunon jauna agertu eban Kepamirenak, irakarkia gaitik natortzu, ia zurekin bat etorri naiteken. Ederto gazte, nire izena Simon da, eta zeurea, Kepamirena. Nire ustez aurreti lantegia ikusi behar dozu, eta honen ostean, diru arazoari ekingo dautzagu. egokia deritxatorreri. Deitxizidan ba, idaztegiti lantegira, eta astiro-astiro Simonek tresnak eta egiten zidan erredisak erakutsi eutzazan. Baita, baltzuari egokio san gora berak be. Begi itxidegi baten ohartu san Epa Mirena, gintzatresnak zeo zer antzinatua zirela, eta aldi areitako leikidegoaren zat ez egokiak. Langileak ostera atzegin jako san. Garbi tarduratzuak zirudien eta. Erredizak oikoak eta runta ziren, baina arduraz landuak. Azkenean, batzuari egokio san lurrak erakutsi utza san Simonek, eta izan be, atzegin izan jako san Kepa Mirenari ikusi eban orubea, egunen batean nahi izetekotan, lantegia handitu leiteke beste bariketa. Idaztegira bihurtzean, aurrez aurrei esarrita, salsariari ekin eutxuen, arduratzu. Zenbatean salduko zeuskit baltzua, itan dutzan Kepa Mirenak. Buruari atzeginez, une batez isilik irauneban jabeak, eta gero, estakipa, ikusi dozunez ederra eta garbia da, gainera, alboko orubea zabala izanik lantegia handitu daiteke. Langileak onak, esanekoak, eta eginkizuna ondo bai ondo dakienetarikoak. Izan beba edo zeinentzat mauka ederra esango neuke. Horretarako, baina, salsaria ezagutu behar dut aurretik, zenbatean salduko zeuskit. Simonek zerbait urduri emoten eban. Alde batetik, zelan edo alan baltzua saldu nahi eban.